Vispirms būs speciālista stāstījums par pūcēm, tātad kādas pūces Latvijā vispār dzīvo, ko viņas ēd, kur viņas var redzēt, kur viņas dzīvo, kādas viņām ir balsis, kā viņas vislabāk atpazīt. Un pēc tam šīta stāstījuma laikā iegūtās teorētiskās zināšanas varēs nostiprināt ar dažādu praktisku darbošanos. Tātad būs gan izzinošas spēles par pūcēm, būs speciāls tumsas šovs, kura laikā varēs atpazīt un mācīties atpazīt pūču balsis. Un pašiem mazākajiem būs arī radošās darbnīcas. Un pasākuma noslēgumā mums ir plānots arī tāds neliela pastaiga dabā, bet arī šoreiz, ja mēs kādu pūci dzirdēsim, tad ļoti labi, tāda iespēja, protams, vienmēr ir, bet šajā gadījumā šīs te pastaigas mērķis ir parādīt, kā tad pareizi dabā ir jāiet, cik klusi un kā ir jāuzvedās, lai tās pūces var dzirdēt.